الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مثال تخصيص الكتاب بالإجماع halaman 42. Halaman 42 ya. Misal takhsisil kitab bil ijma. Syekh menyatakan di bagian akhir, walam ajid lahu misalan saliman. Saya belum menjumpai ada contoh yang layak untuk ini. Ya, namun ada satu ayat yang mungkin bisa dijadikan contoh, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah berpesan kepada kalian tentang anak-anak kalian, untuk anak laki-laki mendapatkan dua kali jatah anak wanita. Zahir ayat menunjukkan semua anak mendapatkan warisan. Dan sunnah telah mentakhsis dengan adanya aturan la yarithul muslimu al kafir. Kemudian ijma juga mentakhsis ayat ini. Ijma ahlul ilm, ijma para ulama, bahwa anak yang membunuh orang tuanya tidak mendapatkan warisan. Pembunuh tidak mendapatkan warisan. Ini berdasarkan ijma. Dan ijma ini atas kaidah man ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi khurmanihi. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum bi khurmanihi, dengan dilarang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Selanjutnya, wa misal takhsisis sunnah. Halaman 42 paragraf terakhir. Wa misalu takhsisis sunnah bil kitab. Contoh takhsis sunnah dengan Alkitab adalah firman atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk membunuh, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Zahir hadis menunjukkan semua manusia tanpa terkecuali, selama dia belum memeluk Islam, maka mereka boleh diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini khussa ditakhsis biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yatinuna tinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak memegangi agama yang benar di kalangan orang ahli kitab sampai mereka memberikan jizyah an yadin yang diserahkan secara pribadi, wahum saghirun, dalam kondisi terhina. Apa bentuk taksisnya? Apa bentuk taksisnya? Hukum umumnya apa? Semua orang kafir diperangi. Dikhususkan dari hal ini adalah orang kafir yang membayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yatin menjadi hukum tambahan yang mengkhususkan hukum umum bahwa semua orang kafir diperangi. Khusus untuk orang kafir yang mau membayar jizyah, mereka tidak diperangi. Wa misalu takhsis sunnah bis sunnah. Contoh takhsis sunnah dengan as-sunnah. dan ini banyak sekali, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u al-ushru, untuk tanaman yang diberi hujan, yang dipanen karena hujan, al-ushru, zakatnya 1/10. Khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fima tuna khamsati awsuqin sadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat untuk hasil yang di bawah 5 wasak. Apa bentuk taksisnya? Hadis yang pertama zahirnya bagaimana? Semua hasil panen kena zakat. Hadis yang kedua memberikan batasan hanya yang nilainya 5 wasak ke atas. Baik. Kemudian yang berikutnya, takhsis sunnah bil ijma, kata beliau, walam ajid mitsalan li takhsis sunnah bil ijma. Saya tidak mendapatkan satu contoh untuk kasus takhsis sunnah bil ijma. Namun ada beberapa ulama yang menyebutkan contoh yang ma'ruf untuk takhsis sunnah bil ijma. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u tahur, al-ma'u tuhurun, atau al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ada yang bisa menyebabkannya jadi najis. Zahir hadis, air seberapapun ukurannya, terkena apapun campurannya, dia akan tetap suci meskipun kemasukan najis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yunajjisuhu syai. Namun hadis ini ditakhsis dengan hadis yang lain, bahwasanya air itu bisa berubah menjadi najis apabila berubah salah satu di antara 3 sifatnya. Launuhu, aurihuhu, au, atau satu lagi, au ta'muhu, warnanya, rasanya, atau baunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, dan beliau dhaifkan. Maka status hadis yang menyebutkan batasan berubah salah satu di antara 3 karakter air atau 3 sifat air, ini hadisnya dhaif. Hanya saja terdapat ijma' sahabat bahwa ketika air berubah salah satu di antara 3 sifat ini, maka statusnya jadi najis. Maka sunnah dalam kasus ini tidak ditakhsis dengan sunnah yang lain karena hadisnya dhaif, namun ditakhsis dengan ijma'. Kemudian contoh yang lain adalah kewajiban terhadap zakat harta yang dimiliki oleh seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara harta yang tidak wajib dizakati, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Orang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat untuk budaknya atau kendaraannya. Namun khussa bil ijma', ditakhsis dengan adanya ijma' bahwa benda semacam ini wajib dizakati, idza kana yu'addu litijarah, apabila dipersiapkan untuk dijual, untuk diperdagangkan. Rumah tidak ada zakatnya, kendaraan tidak ada zakatnya, dan seterusnya tidak ada zakatnya, kecuali jika benda-benda semacam ini sejak awal diniatkan untuk dijual. Kemudian wa mithalu takhsisis sunnah bil qiyas, contoh takhsis sunnah dengan qiyas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fikru bil fikri jildu mi'atin wa taghribu 'am. Jaka dengan perawan yang berzina maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Khusso bi kias, ditaksis dengan kiasul abdi alal amah fi tansifil adab. Bahwasanya adab, hukuman itu diparuh untuk budak, meskipun dalilnya yang ada adalah untuk budak perempuan. Maka budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan. Dohir hadis ini menunjukkan semua orang yang berzina dan dia belum menikah dihukum cambuk 100 kali. Kemudian ada ayat di surat An-Nur bahwa orang yang budak wanita yang berzina hukumannya setengah orang merdeka. Berarti cambukannya berapa? 50 kali. Teks ayatnya tentang budak wanita. Terus budak laki-laki bagaimana? Budak laki-laki dikiaskan dengan budak wanita. Maka hadis ini ditaksis dengan kias. Kata beliau alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang al-mutlak wal-muqayyad. Lafad mutlak dan lafad muqayyad. Masih berbicara tentang qawaidul istimbat, kaidah dalam menyimpulkan hukum. Berikutnya adalah tentang lafad mutlak dan muqayyad. Apa itu lafad mutlak? Mutlak secara bahasa artinya didul muqayyad, lawan dari muqayyad. Dan takrif semacam ini ganjil. Apa definisi muqayyad? Didul mutlak. Definisi mutlak didul muqayyad. La yastaqim. Nanti orang kebingungan. Terus apa muqayyad? Nyari lagi. Kecuali kalau muqayyadnya sudah dijelaskan di awal. Kita menjelaskan dingin, kemudian mau menjelaskan panas. Apa panas? Lawannya dingin, selesai. Tapi harus ada penjelasan sebelumnya. Ya. Atau mungkin bisa didekati dengan definisi di literatur yang lain, mutlak adalah armus al-mursalul ladzi laisa lahu qaid. Al-mursalul ladzi laisa lahu qaidun. Al-mursal alladhi laisa lahu qaitun. Mursal berarti kalimat yang dilepas, yang tidak memiliki batas. Itulah kalimat mutlak. Wastilahan, dan secara istilah adalah madalla 'alal haqiqah bila qaidin. Kalimat yang menunjukkan makna hakiki tanpa batasan. Semacam firman Allah, fatahriru raqabah min qabli ayyatamassa. Wajib membebaskan budak 'alal makna al-haqiqi. Budak hakiki. Namun mutlak, mukmin maupun kafir, besar maupun kecil, laki-laki maupun wanita. Min qabli ayyatamassa, sebelum suami menyentuh istrinya. Fakharaja biqaulina ma dalla 'alal haqiqah, keluar dari batasan yang kami berikan yang menunjukkan satu makna hakiki adalah al-'am, kata umum. Li'annahu yatullu 'alal umum la 'ala mutlaqil haqiqah faqat. Kalau al-'am menunjukkan umum bi makna syumul, menyeluruh, semuanya kena. La 'ala mutlaqil haqiqah faqat, bukan menunjukkan satu makna saja, bukan menunjukkan satu makna saja. Wa kharaja biqaulina bila qaidin, keluar dari batasan yang kami berikan. Bila qaid, tanpa batas, adalah kata muqayyad, yang kata muqayyad ini memiliki qaid. Kemudian kita lanjutkan ta'riful muqayyad. Ta'rif muqayyad, pengertian muqayyad. Muqayyad secara bahasa artinya ma ju'ila fihi qaidun, wallah alam ni, min ba'irin wa nahwihi. Saya belum menemukan maknanya. Unta, ya ba'ir unta, maksudnya apa? Wallahualam, ya. Ya, ba'ir secara bahasa artinya unta. Waliman ja'a fi himlu ba'ir, namun wallahualam maksudnya apa ya? Mungkin beliau di sini ya ngutip keterangan ahlul lughah, ya. Ketika mendefinisikan secara bahasa ya dicuplik, ditaruh gitu. Ma ju'ila fi qaidun min ba'irin wa nahwihi. Atau mungkin maksudnya adalah sesuatu yang di sana ada ikatannya seperti unta. Nah, unta dikasih ikatan atau semacamnya. Sedangkan secara istilah adalah madalla 'alal haqiqati bi qaidin. Kata yang menunjukkan makna hakiki bi qaidin dengan batasan tertentu. Semacam firman Allah, fatahriru raqabatin mu'minah, wajib membebaskan budak mu'minah yang beriman. Fakharaja biqaulina qaidun al-mutlaq, keluar dari batasan yang kami berikan. Qaid, adanya batasan adalah al-mutlaq, kata mutlaq. Contoh yang lain misalnya, fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Atau contoh yang lain, fasiyamu salatati ayyam. Atau contoh yang lain, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini adalah kalimat-kalimat yang muqayyad. Maka muqayyad itu syaratnya di situ harus ada tambahan. Harus ada tambahan, bukan kalimat mufrad. Kalau kalimat mufrad hanya terdiri dari satu kata, maka itu rata-rata mutlak. Namun kalau terdiri dari dua kata, raqabatin mu'minatin, bukan mufrad, maka tambahannya ini menjadi qaid bagi kata yang pertama. Apa beda mutlak dengan umum? Kalau mutlak itu diistilahkan oleh para ulama dengan al-umum al-badali. Sedangkan umum itu umum asyumuli. Mutlak umum badali artinya semuanya berlaku, namun yang harus dikerjakan hanya satu, yang harus diambil hanya satu. Fatahriru raqabatin, dia wajib membebaskan budak. Maka budak apapun berlaku, namun yang harus dia bebaskan hanya satu budak. Hanya ngambil satu budak terus dia bebaskan, telah menggugurkan kewajiban. Sedangkan umum itu sifatnya syumuli, harus mencakup keseluruhan. Misalnya rokobah di situ dikasih alif lam lil istighraq, fatahrirur rokobah, dia harus membebaskan ar-rokobah, seluruh budak. Maka dia hanya membebaskan satu, belum dianggap mengamalkan perintah, sampai dia bebaskan semua budak. Namanya umum syumuli, yang mencakup keseluruhan. Kalau mutlak umum badali, umum yang sifatnya pengganti, berlaku untuk semuanya, namun yang harus dikerjakan hanya satu. Selanjutnya, al-amalu bil mutlak, hukum mengamalkan yang mutlak. Yajibul amalu bil mutlaki ala itlaqihi illa bidalilin yatullu ala taqyitihi. Wajib mengamalkan yang mutlak sesuai dengan bentuk mutlaknya, kecuali jika di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa kalimat itu muqayyad. Li'annal amala bi nususil kitabi wa sunnah wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha. Karena mengamalkan kandungan Al-Quran dan sunnah, nas Al-Quran dan sunnah, hukumnya wajib sesuai dengan kandungan maknanya. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dhalika, sampai terdapat dalil yang menunjukkan yang tidak sesuai dengan itu, yang tidak sama dengan makna itu. Wa idza warada nassun mutlaq wa nassun muqayyad wajaba taqyidul mutlaqi bihi in kana al hukmu wahidan. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang beberapa kasus ketika ada perbedaan antara hukum dengan sebab. Apabila terdapat nas yang mutlak dan nas muqayyad, maka wajib taqyidul mutlak, membawa nas yang mutlak, in kana al hukmu wahidan, apabila hukumnya sama. Wa illa umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyidin. Namun jika hukumnya berbeda, maka masing-masing dipraktekan sesuai dengan teks dalil, min itlaqin aw taqyidin, baik bentuknya mutlak atau bentuknya muqayyad. Misalu makan al-hukmu fihima wahidan, contoh yang hukumnya sama. Firman Allah subhanahu wa ta'ala fi kafarati dhihar, tentang kafarat dhihar. Fatahriru raqabatin min qabli ayyata masa, wajib membebaskan budak sebelum berhubungan. Kemudian yang kedua adalah kafarah qatl, kafarah pembunuhan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut fatahriru raqabatin mu'minah, orang yang membunuh wajib membebaskan budak mu'minah, budak yang mu'min. Falhukmu wahid, hukumnya sama, yaitu tahriru raqabah, membebaskan budak. Fayajibu taqyidul mutlaqi fi kafaratid dhihar bil muqayyati fi kafaratil qatl, maka wajib membawa makna yang mutlak pada kafarah dhihar kepada makna yang muqayyad dalam kafarah pembunuhan. Wa yustaratul imanu fir raqabati fi kullim minhuma, sehingga disyaratkan adanya iman untuk budak yang dibebaskan pada kedua kasus. Tip. Dalam hukum syariat itu ada sebab, ada hukum. Misalnya ya, Fatahriru raqabatin min qabli ayyata masa. Apa hukumnya? Tahriru raqabah. Kenapa diperintahkan untuk tahriru raqabah? Sebabnya adalah melakukan dihar. Maka ada sebab, ada hukum. Wa in kuntum junuban fattaharu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? At-taharah indal junub. Apa sebabnya? Junub. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kita kutip di kalimat famsahu biwujuhikum wa aydikum. Apa hukum yang berlaku? Mashul wajh dan mashul yad. Apa sebabnya? Sebabnya wujudul hadas, adanya hadas. Kita wajib tayamum karena kita hadas. Baik. Maka ada hukum, ada sebab. Nanti kalau antum membaca ayat, kemudian di situ ada hukum, bisa cari sebabnya. Kadang disebutkan, kadang tidak disebutkan. Intinya latar belakang sehingga hukum ini berlaku, itulah sebab. Nah, dalam masalah muqayyad dan mutlak, terkadang ada dua nas, baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang hukumnya sama tapi sebabnya beda. Ada yang sebabnya sama tapi hukumnya beda. Contoh yang sebabnya sama tapi hukumnya beda apa? Wudu dengan tayamum. Sebabnya sama. Apa itu? Wujudul hadas. Tapi hukumnya beda. Yang satu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah dan tangan kalian sampai siku. Yang satunya famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Yang satu mencuci, yang satu mengusap. Sebabnya sama tapi hukumnya berbeda. Pertanyaannya, apakah mengusap tangan pada tayamum itu wajib mengikuti aturan mencuci tangan dalam wudu? Kalau mencuci tangan dalam wudu, muqayyad. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Muqayyad. Tapi kalau mengusap tangan ketika tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum, tidak ada batasan. Kalau Syekh memberikan aturan, kata muqayyad wajib, kata mutlak wajib dibawa kepada yang muqayyad, idza kanal hukmu wahidan, kalau hukumnya sama. Jika hukumnya sama. Tapi kalau hukumnya berbeda, terlepas dari sebab, maka tidak boleh dibawa kepada yang makna yang muqayyad. Wa mithalu ma laisal hukmu fihi ma wahidan. Contoh yang hukumnya berbeda adalah firman Allah, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan mereka. Apa hukumnya? Apa hukum yang berlaku di sini? Yang Allah perintahkan apa? Qat'ul yad, potong tangan. Apa sebabnya? As-sariqah, pencurian. sebabnya mencuri hukumnya potong tangan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat atau firman Allah dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Kalimat tangan kalian sampai ke siku muqayyad. Kalau kalimat faqta'u aydiyahuma mutlak. Apakah mutlak dalam faqta'u aydiyahuma dibawa pada muqayyad dalam ayat wa aydikum ilal marafiq? Jawab beliau, fal hukmu mukhtalaf, hukumnya berbeda. Fa fil ula qat'un, untuk kasus pertama potong tangan. Wa fi tsaniyati ghuslun, untuk kasus kedua cuci tangan. Fala tuqayyatul ula bi tsaniyah, maka hukum pertama tidak boleh difahami dengan makna hukum yang kedua. Bal tabqa ala itlaqiha wa yakunul qat'u minal qaw'i mafsalil kaffi wal ghuslu ilal marafiq. Namun hukumnya tetap berlaku sesuai dengan teks mutlaknya, sehingga potong tangan itu dilakukan minal qaw, yaitu mafsalil yad, dilakukan di pergelangan, mafsalil kaf, pergelangan telapak, wal ghuslu ilal marafiq, sementara mencuci itu sampai ke siku. Kenapa ini hukumnya berbeda? Ya. Baik, ada kasus yang sebab dan hukumnya sama. Contohnya apa? Contohnya haramnya darah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita, hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, kulla ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Di antara netat itu yang disebutkan adalah audaman masfuha. Sebabnya apa? Hukumnya apa? Haramnya darah. Sebabnya? Kenapa darah diharamkan? Kita tidak menjumpainya dalam teks. Misalnya kita katakan darah diharamkan karena itu aturan Allah, maka sebab dan hukum sama, hurmatud dam, haramnya darah. Sehingga darah di ayat yang sifatnya mutlak, au ad-dam, hurimat alaikumul maitatu wad-dam, dibawa pada ayat yang muqayyad yang menyebutkan daman masfuh, darah yang yang muncrat ketika hewan itu disembelih. Dan dam masfuh, batasan yang diberikan oleh Imam Ibnu Utsaimin adalah ad-dam alladhi yakhruju minal hayy, darah yang keluar dari binatang hidup, itu dam masfuh, darah yang keluar dari binatang hidup. Ketika kita menyembelih, maka seketika penyembelihan itu selesai, binatang ini masih hidup. Darah yang keluar ini dam masfuh. Atau bisa juga ada binatang yang kecelakaan, kemudian dia mengeluarkan darah tapi tidak sampai mati, maka darah yang keluar ini dam masfuh. Hukum sama, sebab sama. Yang kedua, hukum berbeda, sebabnya sama. Contohnya apa tadi? Wudu dengan tayamum, sebabnya apa? Wujudul hadas, hukumnya satu wudu, satu tayamum. Selanjutnya, sebab berbeda tapi hukumnya sama. Contohnya, membebaskan budak. Ada kasus membebaskan budak sebagai hukuman untuk pembunuhan. Ada membebaskan budak sebagai hukuman zihar. Baik, kalau penulis mengatakan yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad, namun ini mukhtalaf. Bagian ini diperselisihkan oleh ulama, apakah wajib membawa yang mutlak kepada yang muqayyad ataukah tidak. Dan yang zahir wallahu a'lam tidak wajib. Maka untuk kasus zihar, orang boleh membebaskan budak tanpa ada batasan, tidak harus budak yang beriman. Namun untuk kasus pembunuhan, budak itu dibebaskan, budak yang boleh dibebaskan hanyalah budak yang beriman. Kenapa tidak kita bawa kepada yang muqayyad? Karena sebabnya beda, meskipun hukumnya sama. Pembunuhan mendapatkan batasan yang lebih ketat, budaknya harus orang yang beriman, karena kasusnya lebih berat dibandingkan sebatas zihar. Zihar termasuk perbuatan dosa. Allah sebut qauluz zur, ucapan dusta. Namun membunuh jauh lebih besar dibandingkan zihar, sehingga batasan yang harus diberikan lebih ketat dibandingkan zihar. Kemudian yang keempat, sebabnya beda, hukumnya beda. Ulama sepakat mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad. Contohnya apa tadi? Potong tangan untuk pencurian, cuci tangan untuk wudu. Sebabnya beda, yang satu pencurian, yang satu wudu. Hukumnya beda, yang satu potong tangan, yang satu cuci tangan. Mufhum, ikhwan? Ada empat kasus. Baik, saya ulangi ya. Kalau sebab dan hukumnya sama, mutlak dibawa kepada yang muqayyad bil ijma. Kemudian kalau sebab berbeda tapi hukum sama, diperselisihkan. Kemudian sebab sama tapi hukum berbeda, ini juga diperselisihkan. Karena itu jangan heran ketika ada ulama yang berpendapat bahwa orang yang tayamum mengusap tangan sampai ke siku, karena dia memahami muqayyad tersebut, mutlak tersebut pada muqayyad sebagaimana wudu. Kemudian yang keempat, sebab beda, hukum beda, mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad bil ijma. Mufhum insyaallah. Kemudian kita lanjutkan al-mujmal wal-mubayyan. Fokuskan pada matan ya. Insyaallah penjelasan Syekh sudah sangat cukup. Kalau nanti ditambahi beberapa rincian malah bikin bingung, fokuskan di sini saja. Selanjutnya tentang mujmal dan mubayyan. Ta'riful mujmal. Mujmal lughatan al-mubham wal majmu'. Mujmal secara bahasa artinya mubham, tidak jelas, atau majmu', yang sifatnya global, menyeluruh. Wastilahan dan secara istilah adalah mayutawaqqafu fahmul murati minhu ala ghairihi imma fi ta'yinihi au bayani sifatihi au miqdarihi. Mujmal secara istilah adalah satu kata yang kesimpulannya, fahmul murad, kesimpulannya itu ya tawakkaf, bergantung ala ghairihi, kepada yang lain. Kata yang kesimpulannya bergantung kepada kata yang lain. Imma fi ta'yinihi, baik dalam menentukan maknanya, au bayani sifatihi, atau penjelasan tata caranya, au miqdarihi, atau ukurannya, atau yang lainnya. Atau dengan bahasa yang lebih singkat, mujmal itu kalimat ambigu atau kata ambigu yang memiliki banyak kemungkinan makna. Sehingga untuk bisa menentukan makna manakah yang dimaksud, butuh terhadap al-mubayyin, butuh penjelas. Nah, ketika sudah ada al-mubayyin, maka ketemu hasil yang dimaksud adalah makna A. Misalnya ada satu kata memiliki dua makna, A, B, C. Kemudian ada al-mubayyin, oh maksudnya yang A. Maka dipilihlah yang A, maka A semacam ini namanya mubayyan. Namanya mubayyan. Kata satu punya tiga kemungkinan makna, A, B, C. Ada mubayyin X, kemudian ketemulah A. Satu mujmal, A mubayyan, X mubayyin. Wadih? Jelas ya? Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinih, contoh yang membutuhkan kata yang lain dalam menentukan maknanya adalah firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu masa iddah, thalathata quru, selama tiga kali quru. Fa innal qara'a lafdzun mushtarak. Kata al-quru, bentuk jamak dari kata al-qaru, itu lafaz yang mushtarak, lafaz yang memiliki banyak kemungkinan makna. Bainal haid wa tuhri, yang maknanya bisa artinya haid, bisa juga artinya suci. Fa yahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalilin. Maka kita butuh untuk menentukan apa yang dimaksud dengan quru, butuh kepada dalil yang lain. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi, contoh yang membutuhkan penjelasan yang lain dalam menjelaskan tata caranya adalah firman Allah, wa aqimus shalah, lakukanlah salat, tegakkanlah salat. Fa inna kayfiyata iqamatis shalah majhulatun tahtaju ila bayanin. Tata cara melakukan sholat itu majhul, tidak diketahui, sehingga butuh kepada bayan. Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarih, dan contoh yang butuh kepada teks yang lain dalam menjelaskan miqdarnya, ukurannya, adalah firman Allah, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Fa inna miqdara zakatil wajibati majhulun, ukuran zakat yang wajib itu majhul, yahtaju ila bayanin, butuh pada bayan. Maka zakat di sini disebut kata apa? Kata mujmal. Sedangkan as-sunnah yang menjelaskan zakat namanya mubayyin. Kemudian keluar aturan zakat yang sudah pasti batasannya namanya mubayyan. Baik. Kita kembali ke apa? Soal ujian. ada satu.
Ada satu yang nganggur.
Iya. Soalnya 15. Uraian ringkas satu nomor nilainya 5. Uraian panjang satu nomor nilainya 10. Meskipun ada yang memberikan uraian ringkas lebih panjang daripada uraian panjang. Mafi muskilah, enggak ada masalah. Yang penting intinya kena. Ya. Kita mulai dari uraian panjang. Istilah al-ahkam at-taklifiyah manza'ut ta'zil. Ini sumbernya Aqidah Mu'tazilah At-Tahsin wa At-Takbih Al-Aqli. Latar belakangnya bagaimana? Ada satu kalimat inti yang paling penting di situ. Ada yang jauh dulu menjelaskannya. Landasan Mu'tazilah adalah At-Tahsin wa At-Takbih Al-Aqli. Maka semuanya dinilai berdasarkan logika baik buruknya amal dan seterusnya, tapi enggak kena. Ya. Ya, tetap dapat nilai tapi enggak sempurna ya. Namun prinsipnya adanya ahkam taklifiyah, bahasanya Mu'tazilah menyatakan demikian karena berangkat dari pernyataan apa? Amal itu berpahala jika fihi taklif wal masyakkah. Ketika di sana ada unsur masyakkah, ada unsur beban dan kesulitan. Itu kalimat intinya. Kalau jawabannya ada ini, benar. Ya, meskipun dia tidak menjelaskan panjang lebar tahsin wa takbih al-aqli, kalau ini belum kena maka belum menjawab pertanyaan. Ya. Karena itulah ahkam syar'iyyah, 5 hukum syar'i wajib, sunnah sampai yang haram, mereka sebut sebagai ahkam taklifiyah. Kemudian ada juga yang menjelaskan bantahannya, dan ini keliru kemudian dibantah 1, 2, 3. Kayaknya enggak ada dalam pertanyaan, ya, karena tidak ditanyakan ya tidak dinilai. Laisa minat taklif, dan itu bid'ah. Ya. Ya, kemudian penulis menyebutkan pembagian ilmu. Ada 5, ada ilmu, dhon, syak, waham dan seterusnya dengan definisi yang beliau sebutkan. Sedangkan pembagian berdasarkan Al-Quran berbeda dengan yang disebutkan oleh penulis. Karena itu kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah berdasarkan ilmu kalam. Dan ini pernyataan Dr. Abdul Aziz Ar-Rais. Pembagian ilmu menjadi 5 semacam ini. Ini pembagian ilmu berdasarkan ilmu kalam, karena mereka membatasi yang namanya ilmu itu sifatnya yakiniyat, sesuatu yang harus 100% yakin. Kalau masih ada unsur dhon, mereka anggap itu bukan ilmu. Intinya di situ. Ilmu berdasarkan batasan ilmu kalam itu adalah selama di situ ada, selama di situ yakiniyat yang sifatnya yakin. Kalau masih ada unsur dhon, tidak masuk dalam batasan ilmu. Dan ini yang menjadi landasan mereka, sehingga mereka mengatakan hadis ahad yufidu dhon dan tidak boleh dipakai dalil sebagai, tidak boleh dipakai dalil untuk masalah akidah. Nah, prinsipnya di situ. Penjelasan dari Al-Qur'an cukup antum bongkar ini saja. Bahwa tidak benar ilmu hanya dalam masalah yakini. Kadang ada ilmu yang Allah, yang itu dalam masalah dhanni. Kalau antum hafal dalilnya bisa sebutkan. Fa'in alumtumuhunna, gimana? Fa'in alumtumuhunna mu'minatin falatarji'uhunna ilal kufar. Itu dalilnya. Allah sebut dhan dengan ilmu. Sebaliknya, terkadang yakin itu juga Allah sebut dhon Contohnya apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Intinya itu ya. Kemudian jelaskan perbedaan pendapat ulama tentang fasad dan batil. Banyak yang sudah benar sebagaimana yang disebutkan dalam matan. Insyaallah tidak ada masalah. Intinya fasad dan batil adalah sama berdasarkan pendapat jumhur. Sedangkan Hanafiyah membedakan antara fasad dan batil. Mana yang lebih parah? Batil lebih parah daripada fasad. Boleh juga antum khususkan tersendiri dalam madhab Hambali, mereka mengecualikan untuk dua kasus. Kasus haji, ihram, dan kasus nikah. Selesai. Nah, tidak ada pertanyaan bantahan untuk Hanafiyah. Tapi banyak yang kemudian ngasih jawaban dibantah Hanafiyah dengan membawakan dalil laukana fihi ma'alihatani lafasadata. Tidak ada perintah untuk itu. Maka jawabannya bid'ah. Selanjutnya tentang ulama yang menuju adanya majas. Yang di situ intinya adalah adanya keyakinan al-wad'ul awwal wal-wad'u as-sani. Setiap kata itu ada makna hakiki al-wad'ul awwal dan makna majas al-wad'u as-sani. Bantahan Syekhul Islam bagaimana? Antum fokuskan bahwa ini istilah yang baru yang belum dikenal oleh salaf. Intinya itu ya. Sehingga tidak ada penjelasan dari para ulama ahlul lughah di masa silam. Semacam Al-Asma'i, Sibawai, Khalil Al-Farahidi, Ahmad bin Khalil Al-Farahidi, tidak ada penjelasan dari mereka. Yang kedua, tentang masalah aslul lughah. Bahasa yang kita miliki itu sumbernya dari mana? Yang benar apa? Bahasa itu sifatnya ilham, fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Makhluk tidak memiliki kemampuan membuat bahasa. Sementara keyakinan adanya wad'ul awwal wal wad'ul tsani, konsekuensinya adalah bahasa itu buatan makhluk. Orang membuat bahasa berdasarkan kesepakatan yang itu mustahil bisa dilakukan. Itu dua alasan penting Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam membantah adanya majas fil lughah, majas dalam bahasa secara umum. Apalagi kalau lughah tidak ada, apalagi dalam lughah Al-Quran. Nah, saya tidak meminta rincian kasus. Apa bantahan Syekhul Islam untuk rincian kasus semacam was'alil qaryah, kemudian apalagi ya, al-jidaru yuridu ayyan qadda. Ada yang ngasih bahasan apa, ngasih jawaban lebih panjang. Nah, ini tidak diminta. Fal jawabu bid'ah. Kemudian yang kelima, tidak ada majas dalam nas asma was sifat. Apa bantahan Ahlussunnah? Fokusnya di bagian apa? Ya. Qarina, baik. Qarina. Wad'ul awwal wad'ul tsani dan ilaqah diterima. Ini kita masuk dalam konteks ulama yang mengakui adanya majas. Bukan konteks ulama yang menolak majas. Khilaf ini dibersihkan dulu. Kalau kemudian ada ulama yang menolak majas, ya ini enggak berlaku pembahasan ini. Ulama Ahlussunnah ada yang mengakui majas itu berlaku. Namun mereka sepakat tidak boleh diterapkan dalam asma wa sifat. Bantahannya adalah dalam masalah qarinah. Qarinah yang mereka gunakan untuk memaknai wad'ul awal kepada wad'ul tsani tidak bisa diterima. Qarinahnya apa? Khaufut tashbih bainal khaliqi wal makhluk. Kekhawatiran mereka nanti menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kekhawatiran ini sifatnya sangat subjektif. Nah, kalau subjektif tidak bisa diterima oleh semua orang. Ahlu sunnah bisa memahami tanpa harus muncul kekhawatiran semacam ini. Ahlu bid'ah mengatakan kalau kita mengatakan tangan Allah, Allah punya tangan, kemudian terbayang dalam diri mereka, ini subjektif. Ahlu sunnah tidak perlu membayangkan, selesai. Maka qarinahnya yang menjadi pembahasan. Tapi yang lucu ya, banyak yang menjawab untuk pertanyaan yang kelima ini dengan jawaban mungkin dari ustadz yang ngajar ilmu akidah. Karena asma wa sifat Allah itu sifatnya hakiki, tidak boleh ditakwil, taktil maupun tahrif loh. Kayaknya belum pernah kajian usul fikih membahas masalah takwil, taktil. Ya benar ya, jawaban itu benar, namun yang kita maksud bukan dari sisi situ. Yang kita maksud adalah dari kajian masalah majas. Selanjutnya, apakah urian ringkas, apakah dhon termasuk dalam batasan fikih? Jawabannya termasuk, karena ilmu itu ada yang sifatnya yakin, ada yang sifatnya dhon. Selesai, kalimat itu saja cukup ya. Kemudian Ghazali menyebutkan ada empat, ada al-musmir, insya Allah semuanya bisa, yang punya catatan bisa jawab, yang gak punya ya bejane ya. Yang ketiga, apa perbedaan antara pengertian syar'i dan pengertian istilah? Pengertian syar'i hanya berlaku untuk kata yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Intinya itu, berlaku untuk kata yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian dijelaskan oleh ulama. Kemudian dijelaskan oleh ulama ya tambahan. Sedangkan istilah, pengertian istilah adalah berlaku untuk kata yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, namun dipergunakan oleh para ulama dalam membahas disiplin ilmu mereka. Sehingga kalau kita ditanya sahih, dhaif, itu istilah syar'i atau istilah ulama? Istilah ulama. Dalam hadis tidak pernah kita jumpai sahih, dhaif. Karena semua hadis Nabi SAW sahih. Ya. Kemudian dari sisi mana mubah termasuk ahkam taklifiyah? Ini sing gatekne bisa jawab, yang enggak gatekne enggak bisa jawab. Cetok ya. Ada yang banyak yang jawab karena mubah itu bisa menjadi wasilah kepada yang haram, yang diperintahkan sehingga menjadi wajib, yang haram sehingga menjadi terlarang. Nah, ini keliru ya, bukan itu maksudnya. Mubah masuk dalam ahkam taklifiyah karena apa? I'tiqad. Ya. Intinya karena ada unsur keyakinan untuk meyakini bahasanya ini mubah. Kemudian makruh secara syar'i ada dua, makruh dan haram. Pengertian kalimat menurut ahlul lughah bimakna kalam. Kemudian sebutkan dua contoh khabar bimakna insya, kasih saja yang ada di buku. Yang ada di buku apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi'anfusihin. Satu itu. Nah, yang kedua itu ada yang ngasih contoh, namun kebalikannya. Kalau contoh yang kedua, wal nahmil khotoyakum, itu insya' bima'nal khobar. Tapi banyak yang mencantumkan itu, dan nampaknya kebanyakan karena kepepet ya. Ada yang belum sempat dikosongi, kasih jarak, oh, berarti ini belum sempat nulis ya. Dia masih mikir kira-kira contohnya yang lain apa. Terus kepepet dia cantumkan yang itu. Itu kebalik, kalau itu insya' bima'nal khobar, wal nahmil khotayakum. Contoh yang lain apa? Misalnya, wal walidatu yurdi'na auladahun. Ya, atau misalnya banyak ya dalam ayat puasa, faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Sifatnya khabar. Namun maknanya insya. Kemudian status hukum amr ba'dal hadar, di sini ada khilaf, namun saya berharap agar jawabannya seperti yang pernah kita sampaikan, yarji'ul hukmu ila ma qabla hadar, hukumnya kembali kepada sebelum adanya larangan. Tidak menyebutkan dalil tidak masalah. Kemudian dalil kaidah annahyu yaqtadil fasad man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kata raddun menunjukkan kalau itu fasid. Kemudian dalil al-amru lil wujub fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Demikian, semoga bisa difahami. Dan dengan ujian open book terbuka itu saya berharap nilainya baik. Namun ternyata banyak yang tidak punya catatan. Wassallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.